Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan yana kichik uy jamoatlari haqida suhbatlashsak. Yetakchilik qilish uchun mutaxassis yoki jamoa xodimi, xizmatchi yoki Xudo kalomini biladigan donishmand bo'lish shart emas. Eng muhimi, Xudovand oldida yuragingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, parchani boshqalardan ko'ra yaxshiroq yoki ko'proq bilishingiz shart emas. Agarda guruh a'zolaridan kimdir siz uchun qiyinchilik qiladigan savol berib qolsa-chi, unda nima qilish kerak? Shunday vaziyat bo'lib qolsa, javob topa olmagan savolingizni guruhdagilardan so'rashingiz mumkin. Bunday vaziyatda aksincha guruhda ishlashingizni yanada oshiradi. Xuddi shu savolni guruh a'zolariga berish mumkin. Agar javob topish siz uchun darhaqiqat mushkul bo'lsa, buni guruhingiz oldida tan olishdan tortinmang. Guruhdagi a'zolar yordami bilan sizning ham tushunish doirangiz kengayib boradi. Shunga o'xshab, yig'inlarda gapiruvchi so'zga usta notiq bo'lishingiz ham shart emas. Chunki asosan guruh gapiradi. Siz esa savol so'raysiz-da, bu bilan hammani qatnashishga chorlaysiz. Muqaddas kalom suhbati uchun savollar tuzishda mohir savol tuzuvchi bo'lishingiz ham shart emas. Bir necha muqaddas kalomini o'rgatuvchi ajoyib darsliklar yoki qo'llanmalar mavjud. Bu kitoblar shunday mahoratga ega bo'lgan kishilar tomonidan yozilgan. Albatta, shunday qo'llanmalarni topib, ulardan foydalanishni yaxshiroq o'rganib oling deb maslahat beramiz. Ko'pchilik birodarlar qanday qilib guruhlarni tashkil qilamiz deb tez-tez so'rab qolishadi. Avvalo, har bir ishni boshlashdan oldin Xudoning xohishini bilishga odatlaning. Bundan tashqari ibodat orqali Xudoga o'z xohishingiz haqida aytib, Xudodan marhamat so'rang. Shundan keyin har qanday boshqa guruhlarni tashkil qilingani kabi hamfikr va ulfat kishilarini topib, ulardan bir guruh tashkil etamiz. O'z oila a'zolaringiz bilan ham kichkina guruh tashkil qilishingiz mumkin. Keyin asta-sekinlik bilan boshqalarni ham ushbu guruhga taklif qilsa bo'ladi. Albatta, hozirgi kunda o'zingiz tanib bilmagan insonni birdaniga guruhga taklif qilish unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak deb o'ylaymiz. Biz bu gapni sharoitdan kelib chiqqan holda gapiryapmiz. Kimlarni guruhlaringizga taklif qilishingizni o'ylab ko'ring va shu insonlar uchun albatta ibodat qiling. Balkim allaqachon kimlarnidir nazarda tutgandirsiz. Aziz birodar, shuni yaxshi tushunish kerakki, hech narsa birdaniga mukammal bo'lib yetilmaydi. Nimanidir yaratish uchun inson ko'p ter to'kishga to'g'ri keladi. Sizdan talab etiladigani esa aslo taslim bo'lmang. Qachondir o'zingiz ekkan urug'ning hosili yetiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor aytib o'tmoqchi edik. www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizga tashrif buyuring. Hozircha esa xayrlashib, barchangizga omad tilaymiz.